Srednjovekovna zbirka obuhvata predmete materijalne kulture od sredine 4. do početka 19. veka, koji su prikupljeni na arheološkim iskopavanjima izvedenim na različitim nekropolama i u okviru delimično istraženih pojedinih objekata srednjovekovnih naselja. Zbirka sadrži brojan repertoar pokretnih arheoloških, antropoloških i arheozooloških predmeta. Ostatak izložbenih eksponata čini nakit, oruđe, oružje, grnčarija, kamena romanička plastika koja i prati sled istorijskih događaja kasnijeg srednjeg veka. Srednjovekovni materijal kojim danas raspolaže arheološka zbirka Gradskog muzeja Sombor potiče delom iz vremena delatnosti takozvanog istorijskog društva Bač Bodroške županije. Period od 1883. do 1918. godine, a delom iz vremena obnovljene muzejske aktivnosti posle 45. godine. Bač Bodroška županija obuhvatala je prostor današnje Bačke, kojoj su geografske okvire odredili na zapadu i jugu Dunav, a na istoku Tisa. Na severu ova granica je u odnosu na današnju državnu granicu pomerena nešto severnije, obuhvatajući prostor današnje južne Mađarske. Arheološki materijal i dokumentacija na srpskom i mađarskom jeziku predstavljeni su na velikim panoima koji prate izložbene vitrine. U okviru zasebnih celina izložen je keramički materijal kojeg, pored različitih posuda napravljenih slobodnom rukom ili na vitlu, karakterišu i keramički pršljenci, lule, pećnaci i slično. Predmete od metala čine proizvodi kovačkih i zlatarskih radionica koji su podeljeni u posebne zbirke, izloženih u okviru posebnih izložbenih vitrina. Srednjovekovno prstenje je najbrojnija vrsta nakita u arheološkoj zbirci Gradskog muzeja Sombor, zastupljena primercima od najjednostavnijih formi, preko masivnih komada naglašene profilacije glave i karike, do luksuznih primeraka. Nakit odražava društveni položaj pojedinca, njegovu religijsku i etničku pripadnost. Nakit je nosilac poruke ili simbola i oni predstavljaju vidljivi identitet pojedinca. Primerci nakita iz različitih perioda nosioci su vrednih podataka o svim sferama društvenog života u prošlosti, o zanatstvu, trgovini, religiji, modi, filozofiji i estetici.